سر واقع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في بلاد المغرب يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم، ويسر أمرهم، وأصلح بالهم. اقبل من مات منهم إثر هذا الزلزال في الشهداء يا رب العالمين. اللهم داوي جراحهم، وفرج الكرب يا رب العالمين، وألف قلوب عبادك على مساعدتهم ورفع الحرج عنهم. اللهم يسر أمورنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، كيف. وهذا هو اللقاء 21، وما زلنا مع الجزء الأول بعنوان كيف أصلي. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe über die Erklärung dieses schöne Nachricht mit dem Titel Wie bete ich? Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 21, und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وقبل أن أوصل ما بدأت، وصلت لنا رسالة من بلاد الجزائر من طبيب من أهل الفضل، هو الدكتور سفيان، طبيب أسنان، وأرسل رسالة وأمننا أن نبلغها لأهل المغرب، وخاصة لإخواننا المغاربة هنا أيضا في بلاد الغرب. رسالة موسى يدعو لمن مات على إثر هذا الزلزال بالرحمة، وأن يتقبله الله في الشهداء، ويدعو للجرحى بالمعافاة، ويواسي إخوانه من أهل المغرب، فجزاه الله خيرا ونفع الله به وبارك الله تعالى فيه. أحبتي في الله، نواصل ما بدأنا، فقد وقفت وما زلت أمام حديث خلاد بن رافع رضي الله تعالى عنه، الذي لم يحسن يصلي. والحديث في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم دخل رجل فصلى، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام وقال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وعاد الرجل يصلي مرة ثانية، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسلم عليه، فرد النبي عليه السلام ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالها مرتين أو ثلاثا، وفي كل مرة يذهب فيعيد الصلاة ويصلي بنفس الصلاة. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، وكبر، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن. وفي رواية: وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ بتعليمه الوضوء، لأن الذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ. لذلك اتكلمنا عن الوضوء وفضل الوضوء وحكم الوضوء وصفة وضوء النبي عليه الصلاة والتسليم، ثم اتكلمنا عن الغسل وأحكام الغسل وأقسام الغسل وصفة غسل النبي عليه الصلاة والتسليم. تكلمنا أيضا عن التيمم والأحكام المتعلقة به. تكلمنا عن المسح على الخفين أو الجوربين والأحكام المتعلقة، ثم كيف أصلي. تكلمنا عن فضائل الصلاة وعن حكم الصلاة. تكلمنا عن شروط الصحة وعن أركان الصلاة. وبدأنا الدرس الماضي في الحديث عن واجبات الصلاة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فقد ذكرنا فيما مضى عدة واجبات، لأن واجبات الصلاة ثمانية واجبات. ذكرنا منها في الدرس الماضي خمسا، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit dem der Überlieferung von dem Gefährten Ibn Rafi' radiallahu anhu, der eines Tages die Moschee betreten hat. Der Prophet war drin gewesen. Er hat zwei Rakat gebetet und daraufhin ging er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat ihn begrüßt. Der Prophet sagt zu ihm: Kehre zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Khalad ibn Rafi' radiallahu anhu ging zurück, hat gebetet und ging wieder zum Propheten. Und der Prophet sagt zu ihm wieder: Kehre zurück zum Gebet, denn du hast nicht gebetet. Das ging dreimal, bis er letztendlich gesagt hat: Ja. Und daraufhin das Lesen, was du auswendig kannst vom Heiligen Koran. In einer anderen Überlieferung: Wenn du nichts vom Koran kannst, dann kannst du das Tasbih machen. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kannst du sagen, anstatt von, wenn du den Koran nicht auswendig kannst. Und daraufhin machst du den Rukur, bis du die Ruhe gefunden hast. Dann stehst du wieder auf, bis du gerade stehst. Und dann gehst du ins Sujud, in die Niederwerfung, bis du die Ruhe gefunden hast. Danach sitzt du, bis du gerade sitzt. Und dann machst du wieder die Niederwerfung, bis du die Ruhe gefunden hast. Und das machst du in deinem kompletten Gebet. Da der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm die Gebetswaschung beigebracht hat, bevor er ihm das Gebet gesagt hat, haben wir angefangen, über die Gebetswaschung zu sprechen. Wir haben die Vorzüge, das Urteil und die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Gebetswaschung verrichtet hat, gesprochen. Danach haben wir über die Ganzkörperreinigung gesprochen, Al-Rusl, deren Urteile und deren Aqsam, deren Teile, welche, wie viele Teile es gibt. Und ebenfalls über die Art und Weise, wie der Prophet es damals getan hat, sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin haben wir über den Tayammum gesprochen und über das Wischen, über die Socken. Und dann haben wir angefangen, über das Gebet letztendlich zu sprechen. Wir haben über die Vorzüge des Gebets gesprochen, über dessen Urteil und über die Bedingungen, wann ein Gebet korrekt ist oder gültig ist und nicht gültig ist. Und dann haben wir angefangen, über die Wajibatus Salat zu sprechen, nämlich die Pflichten des Gebets. Und es gibt 8 Stück. In den letzten Vorträgen haben wir 5 bereits erwähnt oder beschrieben und heute fahren wir fort.
Al-Wajibu al-Sadis min Wajibatus Salat قول رب اغفر لي، أي في الجلسة بين السجدتين، يعني عندما ترفع من السجدة الأولى فتقول الله أكبر وتجلس تقول رب اغفر لي. هذه واجبة من واجبات الصلاة، فالمرة الأولى واجبة، ويسن الزيادة إلى ثلاث، يعني ما زاد عن الواحدة سنة، أما الأولى فهي واجب، رب اغفر لي. وورد أيضا من الأدعية في هذا المقام رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني وعافني وارفعني واغنني، سبع دعوات تقولها في الجلسة بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وارفعني وعافني، هي دعوات جامعات. هذه الدعوات يسن أن تقولها في الجلسة بين السجدتين. من قلتهم؟ رب اغفر لي واحد، دي واجب يعني فرض. أحسنت، في صلاة الفرض وفي النفلة، صلاة الفرض وفي النفلة، ما ينطبق على الفريضة ينطبق على النفل. جزاك الله خير يا جمال. أيوة كده، دي مظبوطة، شكلها مظبوطة كده، ماشي. جزاك الله خير. فرب اغفر لي دي واجبة سواء في صلاة الفرض أو في صلاة النفل. أما الزيادة فده سنن من السنن بقى، تزود الأدعية المذكورة دي، هذه كلها من السنن. فده من واجبات الصلاة بين السجدتين، الجلسة الموجودة بين السجدتين بتقول فيها رب اغفر لي. وطبعا المغفرة معناها ستر الذنب، إنها جاءت من الغفر هو الستر، ولذلك يسمى المغفر بهذا الاسم لأنه يستر الرأس. المغفر هو ما يلبسه المجاهد في سبيل الله على رأسه، اللي بيسموه بلغة العصر الخوزة. تجد الجنود يلبسون كده إيه، خوزة من حديد على الرأس، أو بيلبسها كمان بتوع الموتوسيكلات، بتسموها إيه بتاع الموتوسيكل اللي بيلبسها دي، خوزة برضو بالألماني، هيلم بالألماني، وخوزة باللغة الدارجة عندنا. خلاص كده هي اسمها في اللغة المغفر. نعم الله يرضى عليك، المقاتل يسميها خوزة أو المغفر في اللغة، يعني بيستر الرأس بيحميها. فمعنى رب اغفر لي يعني رب استر لي ذنوبي، ولا تؤاخذني به، ولا تؤاخذني به. وطبعا السبيل إلى ذلك بالاستغفار، فأنت تقول رب اغفر لي كأنك تندم على ما فعلت من ذنوب وتسأل ربك أن يسترها عليك، ودي معنى المغفرة، رب اغفر لي. ولذلك جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر، يعني يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله من هذا الذنب إلا غفر الله له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ودي بنسميها صلاة التوبة، صلاة التوبة، لما تقع في ذنب غلبك الهوى، النفس الأمارة بالسوء، الشيطان، قم بسرعة توضى وصلي ركعتين في نفس المكان اللي انت عصيت ربنا فيه، لأن المكان يشهد لك أو عليك، لما ارتكبت فيه المعصية هيشهد عليك، فلما تيجي في نفس المكان تقوم بطاعة يشهد لك وتستغفر من هذا الذنب الله يغفر لك، فدي اسمها صلاة ايه؟ التوبة. فدايما تحرص على ده وما تيأس من رحمة ربنا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مهما اقترفت من ذنوب ارجع، كن رجاعا. كثيرا ما أقول لو أذنبت في اليوم 100 ذنب استغفر 100 مرة، توب 100 مرة، فربك غفور رحيم. لأن الشيطان بيأتي في الباب ده ويأس الإنسان، أنت مش نافع، ما فيش فايدة فيك، بتعصى وترجع تاني وتعب وتستغفر وترجع تاني، ربنا مش هيقبلك، فيغلق أمامك الباب. نقول له لا، الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وأنا بطبيعتي ضعيف، ضعفت مرة ومرات خلاص، لكن ربنا فتح لي الباب إن أنا أرجع. وشوف سبحان الله في الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف سماهم إيش؟ عباده. ودي إضافة تكريم وإضافة تشريف، رغم أنهم من أهل الإسراف في المعاصي. أسرافوا يعني إيه؟ زادوا قوي في الذنوب. فبيناديهم بهذه الإضافة الجميلة، إضافة التكريم، عشان احنا نتعلم الرحمة حتى مع العصاة. بدل ما نغلق الأبواب أمامهم نبشرهم إن تابوا وأنابوا، ونأخذ بأيديهم لرحمة الله عز وجل، ونذكرهم بالله، ارجعوا بس، اندم وارجع، ما أنا برجع تاني، ارجع توب تاني. شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال أذنب عبد ذنبا فقال يا رب اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. النبي قال ثم عاد إلى ذنب العبد اللي تبدأ، رجع مرة ثانية قال يا رب اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. النبي قال ثم عاد إلى ذنب، رجع تاني. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. قال يا رب اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما يشاء. الله، مدام ده حالك كل ما أطوع ترجع براحتك بقى، مدام أنت تواب. إن أحيانا يغلبك الهوى والشيطان، لكن أنت رجاع، وده مش معناه فتح باب المعصية، حاشا لله أبدا، ده معناه بيبعث الحياء في النفس خجلا من هذا الرب الكريم الغفور الرحيم. فبقول لك اوعى تيأس، لو غلبك الهوى ارجع لنا، اوعى تغلق الباب، لأننا لا نغلقه أمامك إلا في حالة واحدة، عندما تصل للغرغرة، ده خاص بك أنت، أو في الكون عندما تخرج الشمس من المغرب يغلق باب التوبة. أما دون ذلك الباب مفتوح، اترك الباب، وده باب مهم قوي، اوعى تقفله. كلنا ذو خطأ، بس السعيد اللي بيكون رجاع ويتوب ويندم وما يصرش بقى، وكل ما تقع قوم الله يرضى عليك ونظف الملابس اللي اتسخت من وقعتك على الأرض، لأنك لما بتقع اللي بيحصل التراب بيتعبك، والحاجات اللي في جيبك بتتبعصر، بتلمها بسرعة وتنظف نفسك وتكمل المشي، ولا هتفضل نايم في الأرض؟ ما ينفعش. شفناش واحد بيقع بيفضل نايم في الأرض، إلا إذا كانت الوقعة بموتة بقى خلاص هنعمل إيه؟ مات خلاص. إنما اللي بيقع عادي ده بيقوم بسرعة، وبعضهم كمان يعني من حيائه قال يعني أكنه ما وقعش، قال يعمل ضغط أكنه بيعمل رياضة. يعني يا ابن الإيمان أنت وقعت قوم بس نظف هدومك وكمل الماشي إن شاء الله. إذن اللي بيقع بيقوم، كذلك اللي بيسقط في ذنب بيقوم بسرعة بيتوب. فعشان كده بين السجدتين شرع لنا أن نقول رب اغفر لي، يا الله على الجمال. يبقى أنت في صلاة، أيوة، عشان اوعى تتكبر، اوعى تزكي نفسك، ده تذكير دائم كده أن أنت مقصر، وأن أنت مهما اجتهدت وقطعت أنت لن توفي ربك شكر نعمة من نعمه عليك. فدائما كن ملازم للاستغفار. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فماذا نصنع نحن؟ هو ده السؤال. ولذلك في الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ورزقه الله من حيث لا يحتسب. وإن كان البعض يضعف سنده لكن المعنى صحيح. وشرع الاستغفار والدعاء عند النوازل، يعني الآن أهل المغرب ربنا يحفظهم ويفرج كربهم في نازلة زلزال مدمر، فهم في أمس الحاجة الآن للدعاء والاستغفار والعبادة. لأن إخوة هذه الآيات تخويف، لا تزلزل الأرض إلا لبعد. رضي الله عن الفاروق عمر، زلزلت الأرض في عهده، فكان معاه الدرة فضرب الأرض بدرته وقال اثبتي ألم أحكم فوقك بالعدل، فثبتت بأمر الله. ثم دعا الناس قال اجأروا إلى الله بالاستغفار، فما اهتزت إلا لذنب. الأرض ما تهتزش كده إلا لذنوب. شوف يا إخوة الفسق والفجور بيسود في العالم إزاي الإسلامي. نسأل الله السلامة، وربنا بيغضب، نسأل الله العافية. شوف سنن الكون بقى، يعجز العالم بأسره أمام هزة أرضية. خلاص مهما شيدت من مباني ومهما زغرفت في لحظة كله بيروح، كله بيتهدم. نسأل، ودي آية عشان نخاف ونرجع، ولسنا من ذلك ببعيد، لازم نرجع ونتوب. إذن الاستغفار مهم أوي في النوازل يا إخوة. نكثر من الاستغفار، نكثر من الدعاء، نكثر من قيام الليل، ونسأل ربنا تفريج الكرب، ونسأل ربنا يعني يعافينا من الزلازل ومن البراكين ومن المحن، لأن احنا ضعاف جدا يا إخوة والله. سبحان الله، شوف الرعب كيف يدخل على الناس في لحظات، وناس كانوا نايمين وصحيوش، تهدمت عليهم البيوت، وناس لسه تحت الأنقاض يبحثون عنهم. سبحان الملك، علشان نتعظ ولا نغتر بشباب ولا بقوة أبدا، دي لحظة، نسأل الله العافية. إذن نحن في أمس الحاجة إلى الاستغفار. نعم.
Die sechste Pflicht, meine lieben Geschwister, ist, dass wir zwischen den beiden Niederwerfungen, wenn wir uns hinsetzen, dass wir sagen, Rabbi Gfirli, O Allah, verzeih mir. Die Pflicht ist, dies nur einmal zu sagen. Das ist die Pflicht. Aber die Sunna ist, dies bis zu dreimal zu sagen. Man kann auch andere Bittgebete sagen, Rabbi Gfirli, haben wir gerade erwähnt, Warhamni, und erbarme mich, Warzuqni, und versorge mich, Wajburni, Al-Jabr ist hier, wenn du einen Bruch einrichtest, wenn du etwas, das kaputt ist, wieder gerade biegst. Das ist Al-Jubr, Wajburni. Wa'afini, so eine Art, so beschütze mich, oder gib mir Kraft, oder bekräftige mich. Wahdini, reite mich, zurechtleiten, leite mich zurecht. Warfani, und hebe mich an, anheben, deine Wert anheben. Warnini, und mach mich zum als reicher Mensch. Das sind die Bittgebete, die vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt worden sind. Und diese Pflicht, meine lieben Geschwister, erinnert uns daran, dass wir einfacher Diener sind, die tagtäglich sündigen. Dass wir in so einem Gebet, sowohl als Pflichtgebet, als auch als freiwilliges Gebet, dass wir Allah azza wa jal um Verzeihung bitten und sagen, Rabbi gfirli. Und wir dürfen niemals vergessen, egal wie oft wir eine Sünde begehen, egal wie oft wir die gleiche Sünde tagtäglich begehen, immer und immer und immer wieder, obwohl wir sie bereuen, am nächsten Tag machen wir sie wieder. Wir dürfen niemals aufgeben, niemals sagen, Allah wird mir doch niemals verzeihen. Ich mache sie jeden Tag, ich lerne nie daraus. Das ist der Teufel, der dir einflüstern will, dass du aufhören sollst, Allah azza wa jal um Vergebung zu bitten. In einer Überlieferung sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yadhnib. Es gibt keinen Diener, der sündigt, thumma yaqum, und geht und reinigt sich, fayusalli rak'atayn, und betet zwei Rak'at, wa yastaghfirullah, und bittet Allah azza wa jal um Vergebung, außer dass Allah azza wa jal ihn daraufhin verzeiht. Wir dürfen niemals vergessen, dass der Ort, wo wir gesündigt haben, dieser Ort selbst für uns als Zeuge Yawm al-Qiyamah aussagen wird, dass wir da an jenem Tag gesündigt haben. Und deshalb müssen wir Allah Azza wa Jalla um Verzeihung bieten. Deshalb heißt diese beiden Raka'at, die heißen Salat al-Tawbah, das Gebet der Reue. Eine andere Erzählung ebenfalls vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wenn ein Diener oder ein Diener hat eine Sünde begangen, dann sagt er, Rabbi ghfirli, o Allah, verzeih mir. Allah Azza wa Jalla sagt, mein Diener hat gewusst, dass er einen Herrn hat und bittet ihn um Vergebung. Er sagt zu ihm, ich verzeih dir. Der Diener sündigt am nächsten Tag wieder die gleiche Sünde. Er sagt, ja Rabbi ghfirli. Allah Azza wa Jalla sagt wieder, mein Diener weiß, er hat einen Herrn und bittet ihn um Verzeihung. Ich verzeih dir. Am dritten Tag hat er wieder gesündigt, die gleiche Sünde. Er sagt, ja Rabbi ghfirli. Und Allah Azza wa Jalla sagt zu ihm, mein Diener weiß, er hat gesündigt oder hat einen Herrn, hat gesündigt und bittet mich um Verzeihung. Ich verzeihe dir, mach, was du willst. فَلْيَفْعَلْ مَا يَشَاءَ, soll er machen, was er will. Das heißt, Allah Azza wa Jal wird dir immer und immer und immer wieder verzeihen, sobald du dich zusammenraffst und Allah um Vergebung bittest. Weil Allah Azza wa Jal, seine Barmherzigkeit ist für uns unvorstellbar. Wenn wir alleine wissen, dass die Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal größer ist als die Barmherzigkeit der eigenen Mutter, dann wissen wir, dass egal wie oft wir sündigen, sobald wir zurückkehren, wird Allah Azza wa Jalla uns die Sünde verzeihen. Und jeder Mensch sündigt. Jeder Mensch sündigt und der Beste von den Sündigern sind diejenigen, die zu Allah Azza wa Jalla reumütig zurückkehren. Und deshalb müssen wir das genauso, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stets gemacht hat. Obwohl ihm alles verziehen worden ist, was er an Sünden getan hat und was er tun wird. Trotzdem hat er tagtäglich, jeden Tag, mehr als 70 Mal um Istighfar gebetet. Allah Azza wa Jalla gebetet. Und andere erzählen mehr als 100 Mal. Und das sollen wir ihm nachmachen. Genauso, wenn wir auf den draußen runterfallen würden, was machen wir? Wir sind runtergefallen. Wir haben Sachen auf dem Boden verloren. Bleiben wir liegen oder stehen wir auf, sammeln unsere Sachen, machen den Schmutz weg und laufen weiter. Und genau so müssen wir machen. Wenn wir runterfallen, eine Sünde begehen, müssen wir die Reue zeigen, Allah um Vergebung bitten und weiterlaufen und weiterleben. Weil jedes Mal, wenn wir Allah Azza wa Jal um Vergebung beten, dann wird jemand, der eine Enge verspürt, eine Enge in seinem Leben, Probleme mit Ehe, mit Problemen mit Familie, mit Brüdern, egal wo, auf der Arbeit, wird Allah Azza wa Jalla ihm ein Al-Makhraj, ein Ausgang zeigen. Und jeder, der einen Hem hat, Al-Hem ist ein Problem, eine Angelegenheit, die ihm Sorgen, Al-Hem ist ebenfalls Sorgen. Diese Sorge wird Allah Azza wa Jalla für ihn lösen, subhanallah. Und das sehen wir aktuell auch überall auf der Welt. Erdbeben in Marokko passiert nur in Orten oder vor allem, wenn wir uns von Allah Azza wa Jal entfernen, dann passieren solche Erdbeben. Und das sollte für uns eine Nachricht sein, dass wir zu Allah Azza wa Jal zurückkehren. Es kann ganz schnell passieren, im Schlaf. Du schläfst und du wachst nicht mehr auf, subhanallah. Und es gibt bis heute noch Menschen, die 3 Tage lang unter den Trümmern liegen und keiner kann sie retten, sie sind noch lebendig. Das kann von heute auf morgen passieren. Und deshalb dürfen wir niemals vergessen, dass wir Allah Azza wa Jal uns annähern sollen. Als Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, eines Tages, er hat die Erde gebebt. Er nimmt seinen Stock und schlägt auf die Erde und sagt, Usbuti, sei still oder beruhige dich. Habe ich etwa nicht mit Gerechtigkeit auf dich regiert? Und mit Allahs Erlaubnis ist die Erde ruhig geblieben, subhanallah. Dann sagte er zu den Leuten, Macht Istighfar für eure Sünden, radiallahu anhu. Und deswegen müssen wir mehren von Istighfar. Wir müssen mehren von Qiyam al-Layl, dass wir Allah Azza wa Jal seine Gnade gewinnen.
Al-Wajibu al-Sabi' al-Tashahudu al-Awwalu. أي في الصلاة الثلاثية والرباعية كصلاة المغرب صلاة الظهر والعصر والعشاء، بيكون فيها تشهدان، الأول منهما واجب، إنما التشهد الأخير ده ركن كما سبق وذكرنا. نتكلم عن التشهد الأول يعني بعد الركعتين في الصلاة الثلاثية والرباعية. هذا التشهد من واجبات الصلاة، فمن تركه يكمل الصلاة ويسجد للسهو، يكمل الصلاة ويسجد للسهو، يجبر بسجود السهو. وطبعا صيغة التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويستحب أن أنت تكمل الصلاة الإبراهيمية، يستحب أي في التشهد الأول، لكنها من الأركان في التشهد الأخير. نتكلم عن التشهد الأول، يعني يستحب أن تقول التشهد كاملا بالصلاة الإبراهيمية، أي تقول بعدها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا التشهد من واجبات الصلاة في التشهد الأول، التشهد الأول. ولذلك لو نسي المرء ولم يجلس للتشهد بعد الركعة الثانية وقام، بيكمل الصلاة عادي، وقبل ما يسلم بيسجد سجدتين للسهو، لأن ترك الواجب يجبر بسجدتي السهو. نعم.
Die siebte Pflicht, meine lieben Geschwister, ist At-Tashahud al-Awwal. Das erste, At-Tashahud. At-Tashahud al-Awwal gibt es sowohl im Maghrib-Gebet als auch im Dhuhr-Gebet oder im Isha-Gebet. Und in diesem ersten Tashahud, wenn wir es vergessen sollten, dann können wir ruhig das Gebet weiterbeten bis zum Ende und daraufhin mit Sujud al-Sahu diesen Fehler wieder gerade biegen, beziehungsweise diesen Fehler wieder korrigieren. Und nach diesem Tashahud, yustahab, es ist wünschenswert, dass wir As-Salatu al-Ibrahimiyya lesen. As-Salatu al-Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim und so weiter und so fort. Ja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad und so weiter und so fort. Das ist wünschenswert, aber im zweiten Tashahud ist Pflicht.
الواجب الثامن والأخير من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الأول. الجلوس بقى أنك تقول التشهد وأنت جالس لفعله عليه الصلاة وأزكى التسليم ومداومته على ذلك، ولقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم وصلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي كان يجلس للتشهد الأول، فجلسة التشهد الأول نفسها واجب من واجبات الصلاة. بكده نكون قد فرغنا من الحديث عن واجبات الصلاة الثمانية، مع التنبيه أن من تعمد ترك واجب من الواجبات بطلت صلاته، لأن التعمد تلاعب في العبادة. فمن يتعمد مثلا ألا يجلس للتشهد الأول صلاته باطلة، لأن هذا متلاعب. أما إن نسي أو سهى فهذا يجبر الترك بسجود السهو، بيسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، يعني بعد أن يفرغ من التشهد الأخير يبدأ يسجد سجدتين قبل التسليم، وبعد كده يسلم، وبعد كده يسلم. نعم.
صيغة أخرى إني أعمل تشهد إلا في الجلوس؟
نعم.
في صيغة أخرى أعمل تشهد إلا في الجلوس؟ يعني إحنا قلنا إن سبعة التشهد الأول.
نعم. ثمانية في الجلوس نفس القعدة نفسها. يعني ملوش التشهد وهو واقف. يجلس له. يعني التشهد ده واجب. نعم. الصيغة وكذلك الجلوس له واجب.
نعم بارك الله فيك.
فاشتم؟
نعم.
شتي؟
نعم. Die achte Pflicht, meine lieben Geschwister, ist das Sitzen selbst. Das Sitzen zum ersten Tashahud. Das Sitzen zum ersten Tashahud, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wasallu kama ra'aytumuni usalli, und betet genauso, wie ihr mich gesehen habt, ich gebetet habe. Und was ganz wichtig ist, vor allem derjenige, der extra, beziehungsweise der bewusst ein Wajib oder eine Pflicht unterlässt, dann ist sein Gebet direkt ungültig. Derjenige, der es vergisst, kann es wieder gerade biegen mit Sujud as-Sahu, aber derjenige, der es bewusst oder extra unterlässt, dem ist sein Gebet ungültig.
ننتقل الآن إلى سنن الصلاة. يعني بعد أن بينا الأركان وبينا الواجبات نبدأ نتعرف على السنن، سنن الصلاة. بداية السنن من تركها عمدا أو سهوا لا تؤثر على صحة الصلاة ولا تجبر بسجود سهو، إنها سنن. إنما يكره أن تترك أكثر من سنة، فعشان كده الكمال إنك تحافظ على السنن حتى لا يختلس الشيطان من صلاتك. تعالوا نشوف السنن. احنا عندنا السنن بتنقسم الى قسمين، سنن قولية وسنن فعلية. سنن قولية وسنن فعلية. اما القولية فهي كثيرة جدا، منها دعاء الاستفتاح سواء كان في الفرض او النافلة. يعني اول ما تكبر تكبيرة الاحرام بتبدأ تقول دعاء الاستفتاح. النبي كان إذا شرع في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام يسكت سكتة، فقال أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سكوتك ماذا تقول؟ يعني لما بتسكت في بداية الصلاة ماذا تقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: التسليم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب بالماء والثلج والبرد، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ده اسمه دعاء الاستفتاح، وده سنة. وفي ورد أدعية كثيرة في الاستفتاح، أي دعاء منها تقوم به السنة. إذن من السنن القولية دعاء الاستفتاح. طب من تركه؟ لا شيء، الصلاة صحيحة ولا سجود لسه، لكن يكره أن تتركه عنده خلاص. طب نسيت، لا حرج، ولا يجبر بسجود سهو. ليه؟ لأنه من السنن، لأنه من السنن. ودعاء الاستفتاح يكون في الفرض وكذلك في النافلة، وكذلك في النافلة. يقول لي عم الشيخ أنا مسبوق، دخلت خلف الإمام والوقت لا يتسع إلا للفاتحة في الصلاة السرية، هل أقول دعاء الاستفتاح؟ نقول لك لا، ما تقولوش، إن الوقت لا يتسع، فتقوم الركن الأول الفاتحة، تقرأ الفاتحة فقط خلاص كده، لأن ده من السنن. إيه كمان من سنن الصلاة؟ التعوذ قبل القراءة. وده خلاف بين العلماء، بعضهم يرى وجوب الاستعاذة. يعني إيه؟ قبل ما تقرأ بتستعيذ، يعني عملت دعاء الاستفتاح هتبدأ تشرع في قراءة الفاتحة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا في السر. وكذلك البسملة تكون في السر في الجهري. النبي كان لا يجهر بالبسملة. يقول أبو هريرة: صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وخلف عمر، كانوا لا يجهرون بالبسملة. يعني النبي كان يشرع على طول في القراءة بالحمد، إنما يقول البسملة إيه؟ سرا، إنها آية من الفاتحة، تقولها سرا ثم تجهر بالحمد، الحمد لله رب. طب يا عم الشيخ واحد يقول بسم الله، لا حرك، لا حرك، ما نتكلم على السنة الآن. يبقى السنة عدم الجهر به. طب واحد بيجهر لا ينكر عليه، لكن نقول له الأولى والأكمل في الجهرية ألا تجهر بالبسملة، إن جهر فلا حرج، إن جهر فلا حرج. إذن من السنن القولية بعد دعاء الاستفتاح الاستعاذة، عند بداية القراءة. والبعض قال إن الاستعاذة في كل ركعة مع بداية كل قراءة، تستعيذ أولا لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن من سنن الصلاة القولية الاستعاذة قبل القراءة. إيه كمان؟ البسملة، لأن خلاف بين العلماء في قضية البسملة هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية. عند المالكية مثلا ليست آية. طب إزاي والفاتحة سبع مثاني؟ إنهم اعتبروا الآية الأخيرة آيتين مش آية واحدة، يعني آخر آية في الفاتحة المالكية عندهم الآية دي إيه؟ آيتين، اللي هي صراط الذين أنعمت عليهم كده آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين كده آية، فاعتبروها إيه؟ آيتين، فلم تعتبر عندهم الفاتحة آية بخلاف الشافعية وغيرهم اعتبروها آية من الفاتحة. علشان كده العلماء قالوا إن قراءة البسملة إيه؟ من السنة لورود الخلاف، لورود الخلاف. لكن من يرى أنها آية يبقى يجب أن يقرأها، بس زي ما قلنا في الجهرية يكون إيه؟ سرا في النفس. إيه كمان؟ التأمين. التأمين بعد قراءة الإمام للفاتحة، خلص الفاتحة قولوا آمين، ولا إيه؟ بتقول آمين ولا لا؟ ويسن كذلك للإمام أن يقول آمين، لحديث النبي فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له. في بعض الأئمة بيضيعوا السنة دي، ما يقولش آمين جهر، خلاص كده نقول لا، اجهر به، اجهر بآمين عشان اللي وراك يتبعوك في قول آمين. وفي رواية من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، لأن الملائكة تؤمن، لأن يأتمون بنا ويصلون خلفنا فيؤمنون، فكذلك أنت كمأموم تؤمن وأنت كإمام تؤمن، يبقى التأمين من سنن الصلاة القولية. كذلك القراءة بعد الفاتحة بما تيسر، بما تيسر اللي عندك، عندك الإخلاص بتقرأ بها، عندك سورة الفلق، سورة الناس، ما تيسر بعض الآيات ما تيسر، دي سنة. يعني من تركها صلاته صحيح ولا يسجد لسه، لكن يكره له أن يتعمد الترك، يكره له ذلك. إنما إن قرأ الفاتحة فقط حكم الصلاة إيه؟ صحيحة، حكم الصلاة صحيح. يبقى القراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف والركعتين الأولين من المغرب والعشاء والظهر والعصر إلى آخره، فالقراءة اللي هي بعد الفاتحة في الركعات الأولى والثانية من السنن. إيه كمان؟ منها قول ملء السماء وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، بعد قوله ربنا ولك الحمد، يعني في التسميع لما ترفع ربنا ولك الحمد، تمام، تزود بقى عليها من السنن ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، دي كلها من السنن القولية. ومن السنن القولية ما زاد على المرة الواحدة في التسبيح في الركوع والسجود، لأن الأولى قلنا إيش؟ واجب، اللي يزيد بقى الثانية والثالثة يبقى سنن قولية. وكذلك الزيادة على رب اغفر لي الأولى في الجلسة بين السجدتين، الثانية والثالثة سنة قولية. كذلك قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، بعد التشهد الأخير، استعاذة من الأربع. ويسن كذلك الدعاء بعد التشهد، ودي سنة مهجورة، يعني النبي كان يدعو بعد التشهد الأخير، يعني خلصت التشهد يسن لك أن تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة بعد الاستعاذة من الأربع، تدعو ربي يسر لي، ربي اغفر لي، ربي ارحمني، حتى يسلم الإمام وحتى بعدين تسلم أنت. فدي كلها اسمها السنن القولية. نعم، طولت عليك؟
لا يا شيخ،
قلت اجمعهم لك كده بسرعة عشان تجيبهم في صندوق واحد.
Kommen wir nun zu den Sunnen des Gebets, den freiwilligen Sunnen. Wichtig ist hier zu erwähnen, derjenige, der diese Sunnan des Gebets entfallen lässt, bewusst, oder der sie vergisst, muss nichts machen. Das heißt, ob du sie vergessen hast oder sie bewusst unterlassen hast, da musst du nichts machen, weder Sujud as-Sahw noch was anderes. Es ist lediglich verpönt bzw. verhasst, dass man eine Sunna entfallen lässt. Aber du musst nichts machen. Die Sunnan des Gebets unterteilen sich in zwei Teile. Einmal Qauliyya, was Aussagen betrifft, und Fi'liyya, was Taten betrifft. Fangen wir nun mit den Aussagen. Es ist eine Sunna, wenn man, bevor man anfängt zu beten, das Eröffnungsbittgebet ausspricht. Ich werde das Eröffnungsbittgebet jetzt nicht auf Deutsch übersetzen, aber der Sheikh Hafidhahullah hat gerade gesagt, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib und so weiter und so fort. Das könnt ihr bei Sheikh Google nachfragen oder Sheikh Sayyid Hafidhahullah ebenfalls fragen. Er kann euch das ebenfalls sagen. Eine zweite Sunna ist ebenfalls, dass wir A'udhu billahi minash shaitanir rajim sagen. At-ta'awudh, vor dem Lesen des Heiligen Korans. Vor dem Lesen des Korans, dass wir At-ta'awudh machen, ist ebenfalls eine As-Sunna. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit der Gelehrten. Manche Gelehrten sagen nur bei der ersten Rak'a, aus dem Grund, weil Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran sagt, wenn du den Koran liest, dann ista'iz billah. Dann, hilf mir auf Deutsch, ista'iz billah, suche Zuflucht zu Allah Azza wa Jalla.
Gut, ihr Mal.
Genau. Und wenn wir Al-Fatiha dann anfangen zu lesen, nachdem wir A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim gesagt haben, dann sollten wir Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, auch wenn wir in einem lauten Gebet, also Maghrib oder Isha lesen, sollten wir Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, leise aussprechen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es getan hat. Darauf müssen wir achten. Die zweite oder die nächste Sunna, was Aussagen betrifft, ist Al-Basmala, dass wir Bismillahirrahmanirrahim aussprechen. Und es gibt ebenfalls hier eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten, weil in einer Überlieferung wird uns gegeben, dass die Fatiha aus 7 Ayat besteht. Nun ist die Frage, ist Bismillahirrahmanirrahim eine Ayah von Al-Fatiha oder nicht? Al-Malikiyya zum Beispiel sagen, dass die letzte Ayah von Al-Quran, von Al-Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril ma, das sind zwei Ayah. Al-Maliki sagen, diese letzte Ayah sind zwei Ayah. Das heißt, für sie ist Al-Basmala keine Ayah, aus dem Grund, weil Al-Fatiha besteht ja aus 7 Ayah. Aber andere, die das so sehen, dass man nur eine Ayah, die letzte Ayah, dann ist für sie Al-Basmala ebenfalls eine Ayah. Wie dem auch sei, Al-Basmala wird bei Salat Al-Jahr, also die lauten Gebete, nur leise gelesen. Leise gelesen. Die nächste Sunna ist At-Ta'min. Dass wir sagen, Amin. Es gibt eine Überlieferung, die besagt, derjenige, der Amin sagt, zusammen. Wafaq Amin al-Imam oder
al-Malaikah? Amin al-Imam, vier Leute.
Dass es gleich ist wie das Amin von Al-Imam, dem werden dann Sünden verziehen. In einer anderen Überlieferung, wenn sein Amin, das Amin der Engel übereinstimmt, dem werden seine Sünden vergeben. Aus diesem Grund müssen wir darauf achten, dass wenn wir vor allem Al-Fatiha lesen, in einem lauten Gebet, also in einem Al-Jahr beten, dass wir Amin auch ebenfalls als Imam laut aussprechen. Eine weitere Sunna ist ebenfalls, dass wir, nachdem wir Ummul Kitab Al-Fatiha gelesen haben, danach eine weitere Sura lesen. Danach eine weitere Sura lesen, was es auch sein mag, Al-Falaq, Al-Nas und Al-Ikhlas, je nachdem. Das ist ebenfalls eine Sunna. Und es ist, wie wir bereits gesagt haben, verpönt oder verhasst, wenn wir diese Sunna bewusst weglassen. Makruh ist verpönt. Ja, richtig. Ich sage extra beides, verpönt und verhasst, weil im richtigen Gebrauch heißt verpönt, weil es nicht bekannt ist. Viele wissen nicht, was verpönt heißt. Deswegen sage ich verhasst, weil jeder weiß, wenn ich sage, ich hasse dich, ich hasse dich. Verhasst, verpönt ist Makruh. Und die nächste Sunna ist, nachdem wir sagen, Samia Allahu liman hamida, dann sagen wir, Rabbana wa lakal hamd, und jetzt kommt die Sunna, daraufhin sagen wir noch, Mil as-samawati wal ard, und so weiter und so fort. Das ist ebenfalls ein...
Sheikh Google.
Sheikh Google, oh Sheikh Sayyid rahmatullah. Ein Bittgebet, was man danach sagen kann. Und natürlich ebenfalls die Bittgebete, die wir vorhin angesprochen haben, zwischen den As-Sajdatayn, zwischen den beiden Niederwerfungen, dass wir sagen, Rabbir Firli, ist ebenfalls eine Sunna nach der ersten Mal. Das erste Mal ist Pflicht, aber was danach kommt, bis zum dritten Mal, ist ebenfalls Sunna. Die nächste Sunna ist ebenfalls das, was wir am Ende des zweiten Tashahud sagen, nämlich Allahumma inna a'udhu bika min adhab al-qabr und so weiter und so fort. Ich, O Allah, ich suche Zuflucht vor dir, vor der Strafe des Grabes und die Strafe des Höllenfeuers und die Fitna vom Leben und vom Tod und die Fitna von Masih al-Dajjal. Al-Fitna, عارفين schon.
Masih al-Dajjal.
المسيح الدجال هيف مي المسيح الدجال ما فيش اسم
معروفه بالالماني هو الدجال يعني الكذاب
المسيح الدجال بالالماني والله لا ادري
اوكي
المسيح الدجال
يبقى رجح
ان شاء الله
قول لهم الاستعاذه من الاربع هم يرجعوا هذا
يا دي Zuflucht suche aus den vier großen Fittern wie wir gerade gesagt haben Strafe des Grabes Strafe des Höllenfeuers, Strafe von oder Fitna von vom Leben und Tod und ebenfalls Fitna von Al-Masih Dajjal, der Böse, der am Ende der Zeit kommen wird und sagen wird, ich bin euer Herr und wird irgendwelche Wunder verrichten und die ja.
Okay.
Na, und eine Sunna, die sehr viele vergessen oder Mahjura, die wirklich sehr viele vergessen ist, dass wir nach dem letzten Tashahhud ein Bittgebet aussprechen.
نختم بقى بالسنن الفعليه عشان نكون كده فرغنا من الشروط والاركان ورجوت السنن ونبدا الدرس القادم نتكلم بقى عن صفه صلاه النبي كيف كان يصلي بعد ما شرحنا لكم ده كله السنن الفعليه منها رفع اليدين عند تكبيره الاحرام بكبر تكبيره الاحرام برفع اليدين مضموم الكفين في قبالة القبلة مضمومة الأصابع بيكون الأصابع عند شحمة الأذن والكف كده عند المنكبين والكتفين لأن البعض هيروح ماسك كده ودانه بإيديه هذا مخالف للسنة والبعض يرفع دي كده عند صدره فقط هذا مخالف للسنة الرفع يكون هكذا الإيدين في القبلة مضمومة الأصابع الأطراف بتاعة الإيدين عند شحمة الأذنين والكتفين هكذا في القبلة يبقى دي سنة واحد عند تكبيرة الإحرام إيه كمان وعند الهوي للركوع وانت هتركع بقى الله أكبر للركوع يبقى ده الموضع الثاني الثالث وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمد برفع إيدي يبقى دول ثلاثة مواضع الموضع الرابع بقى عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة في الثلاثية والرباعية وأنا قايم بعد ما خلصت الشهد الأول في المغرب الله أكبر أرفع يدي كما ذكرت يبقى ده من السنن الفعلية الرفع عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع مع بداية الركعة الثالثة بعد التشهد الأول في الثلاثية وفي الرباعية إيه كمان من السنن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر دي سنة من سنن الصلاة أيضا من السنن الفعلية النظر إلى موضع السجود لأن بعض الناس يقعد يلف بعينيه كده ينظر يمين وشمال نقول له أنت خالفت السنة، السنة أنك تنظر أثناء صلاتك موضع السجود، ومن نظر في القبلة لا حرج، لأن ده خلاف بين العلماء، يرون حتى النظر موضع القبلة وهكذا. يبقى النظر موضع السجود ده من السنة الفعلية. إيه كمان؟ وضع اليدين على الركبتين في الركوع، وانت راكع بتقبض بكفيك على ركبتيك، لأن بعض الناس اللي حط دي عند فخذيه ده خالف السنة. السنة ان انت على الركبتين وانت راكع تبقى القبضة اليدين على الركبتين مش على الفخذين. وبعض الناس بيكون ما شاء الله يعني كده معدي فوق شوية فيروح ماسك ساقيه من تحت، لا ما ينفعش، برضو عنده الركبتين ما تمسكش السيقان، الله يرضى عليك وحط الكفين على الركبتين، دي سنة. ايه كمان؟ مجافاة البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. يعني وانت بتسجد ما تلزقش البطن في الفخذين، يروح عامل لك كده مكرمش في نفسه كده، لا لازم ده حتى كده قالوا الفقهاء ان يكون فيه مكان تعدي منه القطة، في كده نفق وانت ساجد ما بين فخذيك وبين بطنك، في نفق، لو القطة عدت تعدي من تحت، مش تروح لازق لي البطن على الفخذين، ده مخالف للسنة، مخالف. زي اللي يفتي بعض النساء يقول لك لازم المرأة تضم نفسها، جبت منين؟ مش لا أدري، لا أدري من أين أتى. يا أخوانا ما ينطبق على صلاة الرجال ينطبق على صلاة النساء، ما لم يأتي مخصص ولا مخصص. النساء شقائق الرجال، زي ما أنت بتصلي هي بتصلي، فبرضو نقول لها جافي بين الرجلين وبين البطن. وكذلك هنشوف برضو من السنن هنا هو والفخذين عن الساقين، ما تلزقش الفخذ ايه في الساقين كده وتروح مش عارف بيعمل ازاي، تلاقيه مكرمش نفسه في نفسه كده، لا دي مخالفه لهيئه الصلاه. وايه كمان من السنه الفعليه؟ مد الظهر في الركوع معتدلا، وانت راكع ظهرك يكون ايه معتدل، مش عامل لي نص ركعه كده، ما تنفعش، لازم تطمئن والظهر يكون مستوي في الركوع، دي سنه فعليه. ايه كمان؟ وجعل رأسي حيالهم، يعني وانت راكع الرأس اللي هي منخفضة قوي، تلاقي واحد مدلدل لك كده مش عارف مدلدل ليه، وبيعتقد ان هنا في خشوع، ما بيدلدل دماغه كده، لا الدماغ تبقى سوى الظهر معتدلة، لا مرفوعة لفوق ولا مخفوضة لتحت. رضي الله عن أم المؤمنين عائشة عندما رأت أحدهم يصلي ومطأطئ رأسه قوي جاي مدلدلها لي على صدره كده، فقالت يا صاحب الرقبة ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب، لقد كان عمر ابن الخطاب إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان من أخشع الناس، وكان من أخشع الناس، مش بالدلدلة يعني، تجد واحد كده كرمش لك في نفسه كده، قال يعني الواد خاشع، كتك الخيبة، الخشوع في القلب ماله هو بالدلدلة بتاعتك دي والرقبة المتنية دي، ما تتنيش رقبتك، خليها معتدلة. فالصلاة اعتدال، إذن وانت راكع الرأس تكون معتدلة حيال البدن. كذلك تمكين الجبهة والأنف عند السجود، لازم تمكن الجبهة ومعها الأنف إيه؟ أثناء السجود، وطبعا بقية الأعضاء تمكنها على الأرض، دي كلها من السنن الفعلية وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن صفة صلاة النبي من خلال الشرح اللي احنا بنشرحه منذ لقاءات، هنبدأ بقى نشوف النبي كيف كان يصلي. نعم.
Kommen wir nun zum zweiten Teil der Sunan, nämlich die Sunan der Taten. Die erste ist die Hände hochheben bei Takbirat al-Ihram. Wenn wir anfangen zu beten, die Hände hochheben und sagen Allahu Akbar. Das ist eine Sunna. Die Hände hochheben zum Rukur, wenn wir ins Rukur gehen wollen, Hände hochheben. Oder wenn wir vom Rukur wieder hoch wollen, die Hände hochheben. Und vor allem beim oder nach dem ersten Tashahud, wenn wir zur dritten Raka'a hochstehen wollen oder aufstehen wollen, da müssen wir oder sollten wir die Hände ebenfalls hochheben. Die nächste Sunna ist, die rechte Hand auf die linke Hand auf der Brust zu legen. Die nächste Sunna ist, das Schauen auf den Ort, wo wir den Sujud machen, auf den Boden schauen, genau vor dir, wo du letztendlich am Ende deinen Kopf hinstellen wirst bei der Niederwerfung. Dort sollst du gucken und nicht um dich herum und die Umgebung um dich herum abchecken. Beim Rukur die Hände auf die Knie legen und nicht auf deine Oberschenkel. Und wenn du im Sujud bist, in der Niederwerfung, dann sollst du deinen Bauch nicht ganz eng an deine Oberschenkel kleben. Das heißt, es muss zwischen deinen Oberschenkel und deinem Bauch ein kleiner Tunnel entstehen, wo eine Katze durchlaufen könnte. Wenn ihr euch das irgendwie vorstellen könnt. Also ihr sollt keine Katze mitbringen, dass ihr guckt, dass der Tunnel groß genug ist. Aber jedenfalls sollte man den Bauch nicht so sehr an die Oberschenkel kleben lassen und ebenfalls und ebenfalls die Beine nicht zu sehr eng aneinander legen. Ihr könnt ruhig mal die Beine leicht auseinander legen auf dem Boden, also leicht auseinandernehmen. Während dem Rukur sollte der Rücken ebenfalls gerade sein. Und während dem Rukur sollte der Kopf ebenfalls, genau wie der Rücken, auch gerade sein und nicht den Kopf irgendwie auf der Brust so neigen, als würde man, mashallah, Sheikh al-Islam, Rushur machen. So. Das ist kein Zeichen des Rushurs, sondern einfach nur Nichtverfolgung der Sunna. Und die letzte Sunna ist ebenfalls bei der Niederwerfung des Sujud, dass man sowohl die Stirn als auch die Nase beide auf dem Boden liegen. Das gehört ebenfalls zur Sunna. Im nächsten Vortrag, insha'Allah ta'ala, werden wir darüber sprechen, über die Art und Weise, wie der Prophet selbst gebetet hat.
Barakallahu fikum wa ghafarallahu li wa lakum. Wa kama ta'awadna binshufa iza kan fi as'ila waradat 'abra al-bath nujibuha fi 'ujala. Thumma نأتي لصلاة العشاء إن شاء الله. أسد الله مرحبا. يقول لباس أو غرف الأولاد إذا كانت تحتوي على صور ألعاب كرتوني محرم أم جائز؟ من المعلوم أن صور ذوات الروح لا يجوز. فبالنسبة للألبسة كذلك الصور على الجدران نقول لك ما تعلقش على الجدران، إنما اللباس إذا كان جاله هدية لا بأس من ارتدائه، لأن اللبس فيه إهانة للصور وليس من التكريم. أما أنت لا تشتري له ابتداء ملابس فيها صور، يعني الأب ما يشتري ملابس فيها صور لأولاده، تمام؟ إنما إن جاءت هدية مش ما نقولش بقى يعني اهلكها، لأن في ضياع للمال والنبي نهى عن ذلك، لكن يلبس ذلك ولا حرج، لأن فيها نوع إهانة. وكذلك أجاز العلماء أن تكون تلك الصور في الفرش، يعني مثلا سجادة لا حرج لأنها بتوطأ بالقدم فمهانة وليست مقدسة، ملاية للسرير لا حرج إلى آخره. إنما أنت لا تشتري ابتداء، والله أعلى وأعلى. أستاذنا الغالي محمود ناجي مرحبا، بيقول لو بصلي لوحدي علي أن أؤذن وأقيم؟ أحسنت السؤال. نعم، يسن لك رفع النداء إن كنت تصلي وحدك، لأن الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الواجب وأصبح في حق الغير سنة ويندب. بالنسبة للرجال، لحديثنا أيضا عندما سئل للشباب اللي كانوا استضافهم النبي وعلمهم وكذا، أمرهم أن يعودوا إلى ديارهم ويعلموا من خلفهم، فقال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، وفي رواية أكثركم حفظا إلى آخر أحفظك أقرأكم أن أحفظكم. فالشاهد أن إن كنت تصلي منفردا لعذر كرجل لأن صلاة الجماعة واجبة، فلك أن تؤذن، يسن لك أن تؤذن وتقيم، هذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فليس عليها لا أذان وليس عليها إقامة، إنما هذا خاص بالرجال. يقول أيضا لو وضعت الكفين على البطن في الصلاة، الأكمل تكون على الصدر، دي السنة. طب من وضعها على البطن فوق السرة لا حرج، إنما المخالفة أن يضعها تحت السرة، في بعض يحطها تحت خالص كده فهذا مخالف، إنما السنة على الصدر وعلى البطن لا بأس ما دامت فوق السرة. والله أعلى وأعلم. يقول لي أبو يونس انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.